halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mawjadaha gaagaaban ee 19.22 mitirband iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar. Waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan FM-yadeena Muqdisho, Hargeysa, Nairobi iyo Jabuuti, iyo bogeena internetka ee voasomali.com.
habeen wanaagsan dhageystayaal, waa sabti bisha maarsana waa 14 sanadka 2015. idaacaddeena fiidnimona waxaa halkan si wada jira uga soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
niman xaalada ciidanka buliiska oo howlgal ku jira weeraray oo isku dayay inay weeraraan dhibaatana geystay ayay qayb ka ahaayeen. Waa la soo qabtay, ciidanka soo qabtay, waxay ku soo qabteen shaqadii ay
kaasi waxa uu ahaa fayeenka laamaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya Qaasim Axmed Roble oo ka waramaya rag la sheegay inay shabaab ka tirsanaayeen oo xalay howlgallo ay ku soo qabteen ciidamada ammaanka.
Aqoodubada kaleed ku dhageysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a madaxweynaha dowladda federaalka oo kala diray guddigii adeega garsoorka iyo faaqidaad dhanka sharciga oo arrintaasi la xiriirta.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka iyo weliba caweyska Washington iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa ka hadlay waraaq furan oo 47 mudan oo ka tirsan xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ee ku jira aqalka sanadka ay u direen hogaamiyaha dalka Iran oo ku saabsan muranka ka taagan heshiiska hubka nukliyeerka Iran. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa sheegay inay tahay mid aan gebi ahaanba lahayn wax fulin ah. Kerry oo maanta ka hadlayay shir ka socda goobta dalxiiska ee Sharmasheekh oo ku taala dalka Masar ayaa waxa uu sheegay oo uu yiri, waxaan doonayaa inaan idiin caddeeyo warqadaasi waxay ahayd mid qalad ah marka loo eego awoodda ay leeyihiin golaha sharci dejintu. waraaqda ay u direen mudanayaasha Mareykanka ee dalka Iran ayay uga digayeen in madaxweynaha soo socda ee dalka Mareykanka inuu ka bixi doono ama meesha ka saari doono heshiis kasta oo lagaga gaaro arrinta hubka nukliyeerka Iran, islamarkaana golaha Kongareeska Mareykanku heshiiskaasi wax ka beddel ku samayn doono.
37 qof ayaa dhimatay, tiro kalena waa la leeyahay kadib markii xeebaha galbeed ee dalka Myanmar ay ku degtay dooni ay saarnaayeen in ka badan 200 qof. doonidan ayaa la waayay shalay galab xilli ay ku sii jeeday magaalada Sidwa oo ku taala gobolka Rashiine galbeedka dalka Myanmar xilli ay jireen mawjadaha badda oo aad u kacsan. saraakiisha dalka Myanmar ayaa sheegay ilaa iyo hadda lasoo badbaadiyey 167 qof, iyadoo la aaminsan yahay in dadka kale ay geeriyoodeen. Shilalka noocan oo kale ayaa la sheegayaa inay yihiin kuwo inta badan ka dhaca xeebaha wadamada kulaala koonfur bari qaaradda Aasiya, maadaama safaradan loo adeegsado doonyo gaboobay, haddana rakaab aad u xad-dhaafa la saaro doonyahaasi.
madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko ayaa sheegay inay jirto waxoogaa hoos u dhaca oo ku yimid dagaalada ka socda bariga dalkaasi ee u dhexeeya ciidamada dalka Ukraine iyo kooxda mucaaradka ee Ruushanku uu taageero. Mr Poroshenko ayaa ka sheegay telefishinka dalkaasi in arrimahaasi ay keeneen in maalmahanba aanay jirin wax khasaaraha oo dhinaca ciidamadooda soo gaaray, iyadoo ay jiraan buu yiri hoos u dhac muuqda maalmahan marka la eego iska hor imaadyada. wuxuuna xusay haddii mar kale dagaalood ay dib u soo cusboonaadaan inay heli doonaan hub culus oo uga imanaya wadamada reer Yurub, laakiin muu carabaabin cidda sida gaarka ah ballanqaadkaasi ugu samaysay inay hub culus siin doonto.
7 qof ayaa dhimatay kadib markii ay dhacday diyaarad nooca qumaatiga u kaca oo ay lahaayeen ciidamada militariga ee dalka Serbiya. diyaaraddan ayaa siday cunug yar oo shanjira, kaasoo neefsashadu dhibaysay oo loo soo waday isbitaal ku yaala magaalada caasimadda ah si gurmad halkaasi loogu fidiyo. wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Serbiya ayaa sheegtay in shilkaasi uusan qofna ka badbaadin. warbaahinta ayaa intaa ku daraysa in dadka dhinta ay kala hayeen 4 qof oo shaqaalaha diyaaradda, 2 shaqaale dhanka caafimaadka iyo cunug yaraa ee bukay. diyaaraddan ayaa ku dhacday meel aan sidaas uga fogeyn garoonka diyaaradaha ee magaalada Belgrade ee caasimadda dalka Serbiya. waa tahay dhegaystayaal mar kale habeen wanaagsan. Magaalada Muqdisho ayaa maanta waxay hay-adaha ammaanku ku soo bandhigeen muuqaalka rag la sheegay inay shabaab ka tirsanaayeen, waxaana warkan ku saabsan raggaasi xalay lasoo qabtay magaalada Muqdisho naga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta saxaafadda u soo bandhigtay 4 nin oo lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab, kuwaasoo lagu soo qabtay weerar xalay ku dhex maray jidka warshadaha ee magaalada Muqdisho, iyaga iyo qaybo ka tirsan ciidamada amniga Soomaaliya. Afhayeenka laamaha amniga ee dowladda federaalka Qaasim Axmed Rooble oo maanta shir yaraid ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa qaybaha kala duwan ee warbaahinta u soo bandhigay muuqaalka raggan lagu tuumayo Al-Shabaab, waxaana uu sheegay in weerarkii xalay ay soo qaadeen raggani ay ku dhaawaceen 2 ka tirsan ciidamada amniga oo xilligaasi howlgal ku jiray.
Cadowga ummadda Soomaaliyeed caadada u ahayd saakay waxaan haynaa 4 nin: Cabdul Qadir Cabdulla Saarax iyo Cabdi Casiis Cabdullaahi Axmed, Cumar Maxamed Diiriye, Maxamed Cabdul Qadir Aadan. Waxay ka mid ahaayeen oo qayb ka ahaayeen niman xalay ciidanka booliska oo howlgal ku jira weeraray oo isku dayay inay weeraraan, dhibaatana geystay ayay qayb ka ahaayeen. Waa la soo qabtay, ciidanka soo qabtay, waxay ku soo qabteen shaqadii ay galeen. Awal hadda waxaanba ogeynba dhalinyaro la qalqalday iyo maaragtay arrimo noocaasaan ogeyn. Hadda saaka waxaanba u jeedaaba nin aan isleeyahay lixdan jir waa uu yahay, ayaan wadhex jeedaa, wajiyadooda waad u jeedaan. Laba nin baa ku dhaawacantay, waxa labada nin dhaawacood waa u fiican yahay, wax dhibaato ahina ma aysan jirin. Jidka warshadahana ma aragtay uu weerarku xal ka dhacay. Baaritaankii oo marqaatiyaashii leh oo wixii oo dhan leh oo weerarkii leh oo cadeymihii leh lagu qabtay aan keenin.
Muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa ciidamada dowladda federaalku waxa ay howlgallo amniga lagu xaqiijinaya ka wadeen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho, kuwaasoo ay ku soo qabteen dad badan oo ay sheegeen inay qayb ka yihiin falalka xasilooni darida ee ku soo noqnoqda caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Wareegto ku saxiixna madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu kala diray gudiga adeega garsoorka. Gudigan ayaa waxaa gudoomiye u ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare Aydiid Ilkaxanaf, waxaana xubna ka ahaa xeer ilaaliyaha qaranka iyo xubna kaloo dhanka garsoorka ah. Haddaba hawshii iyo sharciyada gudigani waxaanu ka wareysanay xildhibaan Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo sidoo kalena ka mid ahaa gudigii dastuurka ku meel gaarka ah ee hadda lagu dhaqo dalka. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa ugu horeyn weydiiyey sida uu arko wareegtada uu madaxweynuhu ku kala diray gudigan.
Waraaqda waa akhriyay Ismaaciil. Waraaqda waxaa iga baxday inay tahay sharci darro. Madaxweynaha awooddaas meeshu ka keenayo lama yaqaano. Dabcan gudigan isnaa guddi wuxuu ahaa mar hore in la kala dira ahayd sida dastuurka ku qoran waxay ahayd 30 beri kadib markii cabinetka ugu horeeyay ama golihii wasiirada ugu horeeyay oo barnaamijka saad la keenay in la dhisay ahayd, in la kala diro mid cusubna la keeno lama sameynin. Sabaa loo sameyn wayna waan naqaanaa, hadda lagu soo baraarugay. Laakiin iban hadda kala dirideeda madaxweynaha meel uu kasoo galo lama yaqaano. Dekreetada uu madaxweynaha qoray waa akhriyay, hal meel uga qoran tahay ma jirto. Markaan aragnay soo jeedintii golaha wasiirada iyo prime ministerka, maxaa yeelay madaxweynaha intuu soo baxo garsoor gacan lama geli karo.
Haddaan halka ka wadi aan kaa dhex galo xildhibaan, markaad leedahay markaa waa sharci darro ereygaas isticmaashay inuu madaxweynuhu kala diro, bal dadka u fasir sida ay sharci darro u tahay.
Waxay sharci darro u tahay in gole la kala diro waa arrin fulin awa dastuurka qodobka 97 oo dastuurkeena ah farqadiisa koowaad waxay leedahay awoodda fulinta waddanka waxay gacanta ugu jirtaa golaha wasiirada. Golaha wasiirada markii la yidhaahdana in waxaa ka mid ah prime ministerka. Marka dekreetadan kama muuqato wax soo jeedin ah golaha wasiirada lasoo marsiiyey, prime minister lasoo marsiiyey. Madaxweynaha inta fariisto wuxuu yidhi markaan eeyay qodobka 87 qodobka 87 waa qodob iska general oo lahaayo madaxweynuhu waa ilaaliyaha iyo horumariyaha mabaadiida aasaasiga dastuurka iyo markaan eegnay qodobka 143 oo lagu saxsan lahayo wixii hay-ada dastuuri ahaa oo charter kore ku dhisnaa ay baaba'ayaan waa in la baabi'iyaa haddii dastuurkan cusub la hirgeliyo marka waxay ahayd 30 maalmood kadib markii xukuumadda la dhisin oo 3 sano ku dhawaad kahor in la sameeyaan lama sameynin sababahan loo sameynina
way sababaha intaanan u tegin qodobka ugu dambeeyey 143-aad ee dastuurka kale marka laga hadlayo ama sida aad ku dooday ee aad sheegtay ah marka horeba inay ahayd 30 beri gudahood in lagu kala diro isla markaana aad sheegtay inay sharci darro marka hore ku fadhiyeen haddiiba aad waafaqsan tahay marka hore inay sharci darro ku fadhiyeen madaxweynuhuna awood u leeyahay inuu dastuurkii ilaaliyo taas ku dheedo miyaana ahayn inuu kala diro madaxweynuhu ciddii doonta xukuumadda soo magacowdo ciddii iyo golaha shacabka sideedeer digritada akhriyay waxa ku qorayd golaha shacabka iyo madaxweynuhu ku socodsiiyo golaha xukuumadda inay goli adeega shacabiga soo magacaabaan
maya madaxweynaha awood uma laha maxaa yeelay sida ku qoran qodobka 97 fulinta waxaa iskale golaha wasiirada uu prime ministerka madax u yahay waxay ahayd arrintan inay kasoo timaado soo jeedin golaha wasiirada inay ka timaado madaxweynaha intaas kasoo galo inuu yidhahdo waxbaan kala diray waa wax qalad awa taas waa taas midda kale waqtigan hadda oo lagu soo baraarugay in guddiga adeega dastuurka hadda la hagaajiyo taa laftigeeda shaki badan ay keenaysaa maxaa yeele oo 3 sano ku dhawaadan waxaan lahayn war guddigan waxaa laga bedelo yani 30 beri kadib in la sameeyo ahayd markii xukuumadda la sameeyey waa laga cagajiitamaya sababii looga cagajiitamayna waa naqaanaa haddana waa naqaanaa sababaha loogu degdegayo
sababaha loogu degdegaya maxay yihiin dhowr jeer baad kusoo celcelisay ereyga ah sababaha loogu degdegaya bal sababaha adiga maxay kula muuqdaan aragti ahaan
sababaha loogu degdegayo waxa waaye marka ugu horeysa waxa waaye maxaa loola daahay intaan loo sameyn waxaa loola daahay intaan loo sameyn waxa waaye yacni markay ahayd april 2013 madaxtooyada waxay organise garaysay ama ay qabatay shir dib u habeynta cadaalada shirkaas aniga xubin weynan ka ahaa oo aan ka shaqeeyay qoraaladii kasoo baxayn waxbaan kaga soo qoray oo judicial reform lagu sameynayo waxyaalihii kasoo baxay waxaa ahayd in guddigaas inta la habeeyo guddi cusub la keeno waa laga cagajiitamay waxaa looga cajiitamay maxaa yeelay diyaar uma ahayn madaxtooyada iyo madaxweynaha inuu reformkaas in la sameeyo looma ahayn
adigu waxaad ku doodaysaa in marka hore sharci darra ay ku fadhiyeen adiga haddaan si kooban kuu weydiiyo in golahan la kala diro adigu ma taageersantahay mayha
laba mid inaan kala saarno waaye inaan taageersanahay in la kala diro iyo in loo kala diro si sharci darro ah yani dadkan sharci darro ay ku fadhiyeen marka si sharci darrahan ku kala dirayna wax macquula maha
waa tahay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa xildhibaan cabdiraxmaan xoos jibriil oo ka hadlayay kadib markii maanta wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha lagu kala diray guddigii adeega garsoorka hadaba dhegeystayaal sidoo kale waxaa naga xasuusina inaannu isku dayna inaan la xiriirno guddigaasi la kala diray oo qaarkood ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan halka kuwa kalena ay nagu adkaatay inaanu helo
waxaa la filayaa in berri ay wada hadallo ku saabsan hubka nugliyeerka iiraan ay dib uga furmaan magaalada geneva ee dalka switzerland kuwaasoo dhex mari doona maraykanka iyo xulufadiisa iyo wafdi ka socda dalka iiraan wariyaha v o eda michael brown ayaa warbixintan kasoo diray halkaasi cabdiraxmaan xuseen fure ayaa soo koobaya
xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka john kerry ayaa sheegay in isaga iyo dhigiisa dalka iiraan maxamed jafad shariif ay berri ku kulmi doonaan magaalada geneva ee dalka switzerland si ay halkaasi uga sii ambaqaadaan wadahadallada xalka loogu raadinayo muranka ku aadan hubka nukleerka ee dalka iiraan Keri ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Sharm el-Sheikh oo uu ka socdo shirka maalgashiga dalka Masar isagoo sheegay inaysan cadayn saameynta ay yeelan karto warqad ay 47 senator oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ay u direen hoggaamiyasha dalka Iran taasoo ku saabsan muranka barnaamijka hubka nukleerka ee dalka Iran. Keri ayaa sheegay in warqadaasi ahayd mid Iran lagu goodinayo in heshiis kasta hubka nukleerka ee dalka Iran laga gaaro uu meesha ka saari doono madaxweynaha cusub ee xilka la wareegi doono doorashada kadib, sidoo kalena Kongareesku awood u leeyahay inuu wax ka bedelo heshiiska barnaamijka hubka nukleerka ee dalka Iran iyadoo tallaabadaasi ay noqon karto mid waxyeelo gaarsiin karta heshiis kasta la gaaro.
A direct interference in the negotiations of the executive department. It is completely without precedent.
Wa fargelinta wasa oo lagu sameeyay wadahadalada ay wadaan hoggaanka dalka ugu sareeya in gabi ahaanba waa wax aan horey loo arkin oo ay ka dhalan karto su'aalo ku yimaada maskaxda bahda wadahadaladu na dhex marayaan in ay la xaajoonayaan madaxda dalka ugu sareysa iyo in Kongreska ay markaasi wada xaajoodka la leeyihiin iyadoo sida cad awoodda Kongreska uu dastuurku qeexay inta ay ku eg tahay. Diblomaasiin sarsare oo Mareykan ayaa sheegay inkastoo wadahadalada ku aadan hubka nukleerka ee dalka Iran laga gaaray horumar yar, haddana ay dhiman yihiin qodobada ugu muhiimsan ee labada dhinac ay doonayaan in xal waara laga gaaro. Ameerikanka iyo wadamada bahwada gala ee Britain, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka iyo Ruushka ayaa wada qorshayaal lagu doonayo in lagu soo afjaro muranka barnaamijka hubka nukleerka ee dalka Iran iyadoo la filayo haddii heshiis la gaarana in Iran laga qaadi doono cunaqabataynta curyaamisay dhaqaalaheeda.
Cabdiraxmaan Fure ayaa noo soo koobay warbixintii wariyaha V O A da Michael Brown. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii martida microfoneka Harun Macruuf ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay inay gudagalayso isku dhafka ciidamada ku kala firirsan gobollada iyo maamulada dalka si loo dhammaystiro dhismaha ciidan qaran. Mas'uuliyiinta hawshan waday waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya, Cabdul Xakiim Xaaji Maxamuud Fiqi. Toddobaadkan waxa uu nagu soo booqday studiyaha V O A, waxaana uu marti iigu yahay barnaamijka martida mikrofoonka. Ugu horeyna waxa uu ka jawaabayaa sida ciidamada oo dhan loo qaramayn karo.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Haaruun, aad baad u mahadsan tahay. Runtii sideedaba horta ciidan qaran wuxuu noqon karaa ciidan marka la helo qeybaha kala duwan ee bulshada ciidanka socda oo gobollada iyo degmooyinka oo dhan ay uu matali karo. Ciidankaas ayaa la oran karaa waa ciidan qaran oo matali karo. Runtii ciidankeena maanta waxaan oran karaa inkastoo uusan ahayn laga keenin gobollada iyo degmooyinka iyo bulshada oo dhan Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto, haddana waa ciidan qaran sababtoo ciidanka ama askariga hadduu naftiisa iyo dhiiggiisa uu u horeeyo difaaca qaranka lama oran karo ma aha ciidan qaran. Waa ciidan qaran waa, laakiin waxaa u dhiman dhammaystirkiisii oo ah in la isku dhafo. Waxyaabaha hortaagan in la isku dhafo waxaa ka mid ah iyadoo weli Al-Shabaab ay maamusho ama ay joogto meelo badan oo ciidanka imaan lahaa runtii, oo aanay markaasi dowladda u suurtagelin inay ciidan halkaasi ka keento. Waxaa kaloo jira tan labaad ayadana inaysan dowladda awood u lahayn inay ciidankii ka soo qaado meelaha qaarkood sababtoo ah lack of transportation ama aydoon haysan diyaarado u fududeeya hawshaasi oo ka keena gobollada iyo degmooyinka dalka, maadaama aan la mari karin dhulkii oo jididkiina ay aada u xumaadeen. Tan iyo intii ay burburtay dowladdii dhexeena wax ka shaqeeyay jididkaas aanay jirin, iyo iyadoo amniga jididka maridooda laftigooda oo Shabaab ay meelahaasi ay joogaan aanay u suurtagal ahayn inay dowladda inay ciidamada ay maraan.
Waa gartay, waad sii wadan doontaa, laakiin qorshaha lagu mideynayo ciidanka sidiisaba muxuu yahay? Ciidamada qaarkood Muqdisho joogaan, qaar waxay joogaan shabeellada hoose, shabeellada dhexe, qaar Beledweyn iyo Hiiraan, qaar gobollada dhexe, qaar Puntland, qaarna waxay joogaan Baaye, Bakool iyo Kismaayo. Marka ciidamada iyagu halkooda jooga miyaan la qaramayn karin?
Waayahan runtii arintan federaalkana ay lug leedahay waxaa jirto ciidamo deegaan kasta inuu qortay oo ammaankooda ay ku sugaan runtii. Marka ciidamadaasi ma aha runtii ciidan qaran, laakiin waa ciidan deegaankaas ama maamulada ka jira deegaanada ay sugaan amnigooda. Marka waxaa keliya oo ciidan qaran ay ku noqon karaan in la isku dhafo. Haddaan tusaale ahaan kaaga soo qaado, in kuwa Hiiraan jooga lasoo qaado oo Xamar iyo Baydhabo ama Puntland la geeyo iyo Jubbaland, sidoo kale gobolada kala oo dhan laga soo qaado oo isku dhafo oo markaasna ay yeeshaan hal database ama meel keliya oo lagu aruriyo information code iyo xogtooda iyo ma aragtay tiradooda markaasna dawladda ay mushaar wada siin karto runtii oo laga hoggaamin karo meel oo command control oo laga wada hoggaamin karo inay leedahay ciidanka oo dhan
ciidanka horta aan ka hadlayno waa ciidamada militariga ee Soomaaliya soo sax ma
sax
een bal qaabkii hadda u dhisan yihiin marka hore noo sharax
ciidamada militariga Soomaaliya waxay u dhisan yihiin runtii xamar oo kale waxaa jirto qaybta 12ka abril bisha abril loogu magacdaray oo ah oo qaabilsan gobolada shabeelaha hoose shabeelaha dhexe iyo gobolka banaadir waa qayb kamid ah sidoo kale waxaan dhisnay oo dawladda hadda ay ku guuleysatay inay dib u dhisto qaybtii 12aad ee gobolada dhexe ayadana oo ayadana ciidan ay joogan runtii oo tiradiisuna ay aad u fiican tahay sidoo kale waxaa lagu guuleystay in la dhiso qaybtii 6aad ee Bay iyo Bokol iyo Gedo ay qaabilsaneed oo xarunteedu ay tahay Baydhabo waxaa dawladda ay wali ay ku tali jirtaa ama qorshaha ugu jiray markii aan ogaa in la dhiso qaybtii kale oo Kismaayo ee gobolada Jubbooyinka ay qaabilsaneed marka sidiisana ciidan runtii horta Haaruno ciidan tiradiis lagu ma xisaabtamo ama ciidan waxaa la dhisaa waqtiga wadan kasta ciidamadiisu wuxuu dhistaa waqtiga nabadda ah si loogu manaafacaado waqtiga colaadda iyo dagaalada ay jiraan marka annaga Soomaali hadaan nahay dawladdeena maanta waxay dagaal kula jirtaa sidaad ka warqabto ururka argagixisada Al-Shabaab marka ciidankeena dawladdu waxay isku wadaa dagaalkiin inay gacan kula jirto oo hal gacan ay kula dagaalanto argagixisadaas dhibaatada weyn ku hayso shacabiga Soomaaliyeed oo gumaadku ku hayso dhinacana gacan kalena waxay ku dhiseysaa ciidankii Soomaaliyeed inay dib u soo nooleyso marka iyadoo isla markaasna ciidanka dhismihiisa ama tiradiisa waxaa ka muhiimsan ciidanka disiplinkiisa laguma xisaabtamo ciidan tiradiisa intuu yahay laakiin waxaa lagu xisaabtamaa disiplinkiisa
xoogiisa intuu leegyahay hadda cadad ahaan markaan ka hadalno dabcan wax sira ma noqon karaan
runtii ciidamada tiradoodii waa aniga hadda inaan idaacadaha ka sheego ma jecli oo laakiin waxaa jiray barnaamij la yiraahdo National Stabilization Plan oo loogu talagalay xasilinta qaranka ama dalka oo dhan barnaamijkaas wuxuu dawladda u ogolaa inay dhisto ilaa iyo 82,000 oo ciidan ah oo meel kasta oo ay joogaan gobolada Soomaali oo dhan ay ka kooban yihiin marka waxaan qabaa tiradaasi ilaa iyo hadda ma buuxsamin laakiin way ku dhowdahay in la dhiso ciidan tiradaas la'eg waa hadafka ay dawladda ay leedahay oo tayo leh oo ma aragtay oo ciidan professional ah oo runtii maanta shacabiga ay ku soo ordi karaan oo amnigooda ay ku aamini karaan
waa gartay arrinta kale ku weydiin kara waxay tahay maalin dhaweyd isku horimaad baa ka dhacay gobolada dhexe siiba agagaarka Gurceel isku horimaadkaasoo dib u dhac dadka qaarkood oo arkeen inuu ku yahay ciidanka isku horimaadku u dhaxmaray ciidamada iyo ahlus sunna wal jamaaca maxaa la isku dagaalay waxaan ogeyn heshiis u dhaxeeyay dawladdii ahlus sunna wal jamaaca bal horta heshiiskan xasuus wuxuu ku saabsanaa
Haarun runtii horta ahlus sunna wal jamaaca waa urur ayaga iskood isu abaabulay oo ka danqaday dhibaatada ay nimanka argagixisada ku hayaan dalka iyo shacabiga Soomaaliyeed ayagaana dagaal la galay runtii gobolada dhexe markaan iraahdo aniga intaan wasiirka ahaan waa tagay goboladaasi amnigooda aad buu u fiicnaa baabuur baan intaan ka raacnay waxaan la soconay wafdi uu hoggaaminayay Prime Minister Saaciid intaan baabuur dhuusmareeb ka qaadanay baan waxaan tagnay Aabadwaq runtii dhulkaan marnay marka waxay ku tusinay amniga ka jira runtii deegaanadaasi amnigaasna waxaa sugay oo heerkaas gaarsiiyay waxay ahaayeen ahlus sunna wal jamaaca sidaas awgeed waxay mudan yihiin in runtii la amaano oo la abaalmariyo isla markaasna intii ay dagaaladaas Al-Shabaab ku jireen runtii dad fara badan ayaa ugu geeriyooday kuwo badanna dhaawac ayay ka noqdeen ilmo badan bay ku agoontoobeen runtii marka waxay mudan yihiin in lagu abaalmariyo arintaas si loo abaalmarina dawladdu waxay la gashay heshiis ayadoo weliba laga duulaayo maadaama ay ciidan haysteen dawladdeenu maanta ay tahay dawlad rasmi ah oo buuxda oo aanay ahayn ku milgaar ciidan aanay kuwa qaranka ahayn ciidamada qaranka ka tirsaneen afarta loo yaqaano ciidamada qaranka hadday noqon lahayd militariga hadday noqon lahayd booliiska ama asluubta iyo nabad sugidda ma jiri karaan dastuuriyan ma jiri karaan si arintaas marka looga gudbo oo nimanka ahlu sunna wal jamaaca oo ayagana dadaalka sameeyay loo abaalmariyo, dawladdu waxay la gashay heshiis oo runtii ciidamada ay haysteen lagula wareegayo oo ay dawladda la wareegayso oo xuquuqdooda ay meel saarayso, mushaarkooda iyo kuwii dhaawacmay daawadooda xataa kuwii dhinteyna xuquuqdooda in xataa dawladda ay fursad u hesho inay siiso marka iyo in oo ma aragtay wixii kharash ay galeen iyo deeman lagu leeyahay in laga gudo urur ahaan dagaal bay soo galeen, dhaawac iyo dhimasha ku dhacday, deyn badan bay galeen, hub bay gateen, gaadiid bay gateen, marka in gaadiidkoodii iyo lacagtii loo celiyo wixii deeman galeen deeman ay lagu lahaana in loo celiyo.
Goor muu heshiiskan?
Heshiiskan wuxuu ahaa 2013 kii buu ahaa
2013
ku ahaa.
Waa garta
marka
tirada ciidanka ahlu sunna wal jamaaca imisu ay ahayd markii heshiiska la galay?
Qiyaastii waxay noo sheegeen inay hayaan ciidan gaaraya ilaa 700 oo askari, marka waxay ahayd inay dowladda la wareegto oo ma aragtay markaasna mushaharkooda iyo xuquuqdooda iyo tababaradooda isla markaasna ma aragtay wacyigelintooda ay dowladda mas-uulka noqoto.
Ma jabay hadda heshiiska?
Ma qaba inuu jabay heshiiskaasi, sidii la rabay uma fulin sababtoo ah dhaqaale iyo awood darri ka timid dhanka fulinta dhaqaalaha xaggiisa runtii. Laakiin heshiiskaasi waa jira, dowladda waxna way ka hirgelisay wax badan, waxna waa u dhammiyahay inay ka hirgeliso. Marka heshiiskaas baa u dhexeeya, heshiiskaasna in runtii aad loo ixtiraamo ayuu mudan yahay labada dhinacba, dowladda iyo ahlu sunna wal jamaaca.
Laakiin dagaalkan hadda gurceel ka dhacay wuxuu ka dhigan yahay in heshiiskaasi uu jabay? Labada dhinac waxa heshiiska kama dhexeeya, colaad baa ka dhexeeya, inkastoo heshiis xabad joojin hadda la gaaray.
Waa runtii waxaan oran karaa is afgaran waagaas waa jira, laakiin aniga waxaan sida sharciga ama dastuuriyan hadda aan kuu sheegay, ciidan aan kuwa dowladda ahayn ma jiri karo, inuu jirana ma aha runtii. Marka laakiin dowladdan inay heshiiskii ay la gashay ahlu sunna ay meel saarto oo ay si buuxda oo maaragtay oo buuxda ay u hirgeliso ahlu sunna wal jamaaca dhankoodana inay ka hirgeliyaan oo ciidamada iyo maaragtay ay haystaan ay ku wareejiyaan dowladda si ay xuquuqdooda u helaan oo ay ula mid noqdaan ciidamada kale ee dowladda oo ka tirsan.
Waa gartay. Dhinaca ururka Al-Shabaab aynu ka hadalno, dhowr hogaamiye ayaa ka soo baxay Al-Shabaab. Ninkii ugu dambeeyey wuxuu ahaa Sakariye Ismaaciil Xirsi. Bal horta aan ku weydiiyo, maxay ka dhigan tahay saraakiishan faraha badan ee dhinacooda garabkooda ka soo baxaysa?
Waxay ka dhigan tahay in ururka Al-Shabaab ay runtii awooddooda la wiiqay oo ay rajo xumo ka muuqato mustaqbalkooda, sidaas awgeedna ay nimanka hogaamiyaasha ah ay hadba isku soo dhiibaan dowladda. Waxaana qabaa runtii arintii dhoweyd hadda oo Zakariya oo ay dowladda gacanta ku dhigtay isla markaasna lagaga saaray liiskii argagixisada ee uu ku jiray, waxay ahayd runtii arin fursad u siinaysa inta dhimana inay ay soo galaan oo ku dhiiradaan inay dowladda xaggeeda ay soo galaan oo ay bulshada ay ku dhex noolaadaan markaas oo loo ogolaado inay bulshada ay ku dhex noolaadaan. Marka arintaasi runtii waxaan qabaa wax weyn bay ka tari doontaa amniga iyo ma aragtay dagaaladan lagula jiro Al-Shabaab in guul weyn laga gaaro.
Sidee wax uga taraysaa?
Waxay wax uga taraysaa, waxay tusinaya inay raji leeyihiin oo aan rajada keliya ay qabaan waxay ahayd inay dagaalada ku dhintaan oo ay dagaalku la galaan dowladda kula jiraan. Laakiin hadda waxay tusinaya wax alternative ah inuu jiro, inay jiro mustaqbal kale oo loo ogolaan karo inay ku noolaadaan bulshada dhexdeeda oo laga cafiyo dembiyadii ay ka galeen dalka iyo bulshada. Runtii waa haddii ay ka waantoobaan dagaalada iyo gumaadka ay ku hayaan shacabiga Soomaaliyeed.
Arrinta ku saabsan diyaaradahan droneska ee aan duuliyaha wadin, saraakiil ka tirsan dowladda laga soo xigtay in ay maxaan ku idhaahdaa diyaaradahaasi keensadeen way kula dagaalamayaan Al-Shabaab, arintaa bal noo kal cadee, ma awood cusub oo dowladdu heshay oo diyaarada ku soo iibsatay oo dowladdu ay diyaaradahaas ku wadayso ku duqeynayso meelaha lagu bartilmaameedsanayo sidaas miya, mise waxa weeyaan dowladaha saaxiibka la ah ayaa hawshan waday?
Arintan waxaan qabaa Haaruun, arin cusub hadda ma aha. Arintan oo diyaaradda droneka ama duuliyaha lahayn oo dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab ama gumaadka target duuliba assassinationist ay kula jirto, hogaamiyaasha Al-Shabaab oo horeen loo dilay hogaamiyihii ugu weynaa Axmed Gudane waa mudday soo jirtay runtii. Meel kastaba macnaha ha ka yimaadaan, hadday wadamada deriska ay joogaan iyo meel kaleba ha ka yimaadaan, arintan arin hadda oo ciidankeena ku cusub inay isticmaalka ciidanka ay isticmaalayaan waa arin hadda oo aan ka maqlay sida aad u maqasheen saraakiil ka tirsan dowladda. لكن diyaaradaha in la isticmaalo oo dhanka dawladda ay garab siiyaan ciidanka ay garab siiyaan qaranka iyo ciidamada Amazon oo ay ma aragtay ay target gareeyaan hoggaamiyasha al-shabaab wax cusub ma aha waan runtii wax weyn bayna ka taraysaa runtii oo ilaa iyo hadda guulo ay ka gaareen ayagoo aadna u yareeyay waxa loo yaqaan collateral damage ka ama khasaaraha ay gaarsiin karaan dadka rayidka ah aad looga taxadiray laakiin waxay ku guuleysteen inay eliminate gareeyaan ama ka taqalusaan nimanka hoggaamiyasha oo ah dhibaatada ku haya shacabiga Soomaaliyeed al-shabaab hoggaamiyashu ah waxaan qabaa hadii ay xamar dib loo keeno oo maybe in meel wadamada deriska laga keeno oo xamar ay base u noqoto ay ka duulaan haday tahay runtii waa fursad cusub oo ciidamadeena ay heleen iyo dawladda Soomaaliyeed ba ay heshay ayay noqonaysa
ma jiri qorshahaasi in saldhig in meelaha ay ka duulaan diyaaradahaasi oo laga yaabo Djibouti oo kale inay tahay ama bariga Ethiopia in xamar loo soo raro
runtii qorshayaal badan oo amniga lagu horumarinayo oo dagaalkaas al-shabaab horumar dawladda ay ka gaariso ayaa jiray marka hadii ay dawladdu ku guuleysatay arintaasi inay diyaaradahaasi ay xamar base uga dhigaan waa guul xagga amniga iyo dagaalka al-shabaab lagu jiro ay dawladdu ka gaartay way runtii
waa gartay aynu ka hadalno qodob kale oo ku saabsan magaalada Muqdisho maalin dhaweeyd saraakiil baa la qabtay qabashada ka soo koow amniga magaalada wax weyn iskama bedelin al-shabaab wali weerar haday u baahan tahay weerarka ugu weyn bay ka fulin kartaa magaalada Muqdisho maxaa wax isaga bedelay ilaa arintaas
runtii sidaan hadda aan hore u sheegay horta al-shabaab waa awooddoodii military aad baa loo wiiqay oo hadda waxay ku soo hareen kaliya in gabdhi iyo wiilal Soomaaliyo oo aan maaragtay waxba kala ogeyn inay bam ku soo xiraan oo ay dad ku laayaan inay tool u isticmaalaan ay dadku ku laayaan dad dhalinyaro aha oo mustaqbal laha tan kale runtii waxay tahay hala jibiyo al-shabaab oo dagaalkooda lagaga guuleysto laakiin arintan xasilinta iyo nabadeenta waa arin qorshe dheer u baahan arin sahlan ma aha dagaalkii waa lagu guuleystay laakiin nabadeenta iyo xasilinta runtii waxay u baahan tahay dhaqaale iyo awood iyo ma aragti waqti waqti dheer bay u baahan tahay waxaan qabaa runtii dawladana dadaal far badan bay sameysay inkastoo ilaa iyo hadda ay fursad u helaan qof oo Haaruun horta aan naftiisa rabin inuu badbaado oo inuu isdilo oo dad kalena uu siid u dilo oo uu galaafto diyaar u ah mar walba fursad way helayaan Soomaaliya kaliya ma aha wadamada kale oo dhan way ka helayaan laakiin arintan oo amniga runtii oo sugudiisa ama horumarinta xasilinta dalka kuma iman karto dagaal kaliya in loogu guuleysto al-shabaab waxaan qabaa in oo dib u heshiisiin la sameeyo in al-shabaab la raadiyo oo lala runtii si dhab ay dawladda u raadiso oo lala faristo oo lala hadlo oo ayaga dawladda ay heshiyaan oo arintaasi ay gacan ka geystaan wadamada Soomaaliya muslimiinta oo saaxiibka la ah sidaa waxaan ognahay hadda dalka Afghanistan Taliban waxay kula jiraan wada hadal oo hatta wada hadalkaas waxa dhici karta hadhow inuu ku dhamaado heshiis iyo awood qaybsi inuu ku dhamaado
waa gartay laakiin al-shabaab ma ku jiraan dhinacyo lala hadli karo ama hoggaankooda ma lala hadli karo
ayaga runtii hadii aniga waxaan qabaa runtii maadaama dagaalkii ay ku guuldareysteen hadda mustaqbal weyn iyo rajo badan uga muuqanin inay ay sii joogaan meelihii ay awl haysteen oo ay wadanka ka mid ah ay maamulayeen waxaan qabaa maanta hadii si dhab ah loo raadiyo wada hadalkooda oo aanay ahayn hadallada la isu mariyo media aanay ahayn waxaan qabaa waxay arintaas natiijo ka iman kartaa waana arinta kaliya runtii waxaan isleeyahay arinta ugu badan inay wadanku ku degi karto inay tahay
qaabkee loo mari karaa
waxaa loo mari karaa shakhsiyaad haday noqoto ururo ama haday noqoto dawlado qaababkaas ayaa loo mari karaa runtii inay arinjo gareeyaan sida hadda Afghanistan oo kale iyo Taliban waxaa fududeeyay arintaas ka shaqeeyay wadanka Pakistan runtii marka wadan sidaas oo kala ah ama ururo saas ururo oo ku dadaala ay shakhsiyaad hadii la helo
yaa isdhihi lahayd wadanka doorka qaadan kara Soomaaliya
waxaan qabaa runtii wadamo aad Soomaaliya gacan weyn u siiyay ayaa jira oo xagga haday noqon lahayd amnigooda iyo xasiloonida soo celintooda iyo dawladnimadooda sida wadanka Turkiga oo kale ama haday noqon lahayd wadanka Imaaraadka ama haday noqon lahayd wadanka Qatar runtii aad bay runtii Soomaali gacan u siiyeen marka waxaan isleeyahay hadii oo si dhab ah loo raadiyo nimankaasi in ay arintaasi suurtagal tahay
muddo ku soo jirtay dawladda intaad ku soo jirtay marra dawladdu ma isku dayday inay toos ula xiriirto al-shabaab
intaan aniga ogaa runtii ma jirto in toos loola xiriiro ma jirin runtii fursadaas ma jirin
in si dadban loola xiriiro dowlad loo maro ma jirti
dowladu waa jireen runtii oo dadaalkaas sameynayay waa jireen laakiin wali laguma guuleysan laakiin haddii uun xoog la saaro arintaas la wado oo weliba maanta marxaladda ay ku sugan yihiin al-shabaab waxaan isleeyahay waa suurtagal in ay dowladda la heshiiyaan oo ay ka waantoogaan dhibka iyo gumaadka ay ku hayaan shacabiga soomaaliya
barnaamijkii martida makarafoonkuna waa naga intaas waxaanu mahad celinayaa wasiirkii hore gaashaandhigga soomaaliya cabdulxakiim maxamuud xaaji faqi inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo
waa tahay dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka cawiiska washington iyo sahre ciidla nuur
soo dhawaada barnaamijkeeni caweyska washington qodobadaan idiinku hayana waxaa ka mid a wiil soomaali ah oo ku koray qurbaha balse dib loogu celiyey degmadii qoyskiisu ka soo jeeday iyo waxaa kala qabsaday gabadh saddex qeyd xidhan oo xarraga la tiicaysa caradii ay ku dhalatay waxaan ka maqnayn qaybtii halabuurka iyo heesaha iyo qodobo kale oo dhammaantood kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska bilownee barnaamijkeenan caweyska washington caawa waxaa la soo xidhiidhay wiil dhallinyaro ah oo ii sheegay inuu madaxweyne u yahay maxaabiis ay jeelka ku wada jiraan cajiib bal hadda wiilkaasi magaciisa oo dhammaystiran haynoogu bilaabo
magacaygoo dhammaystiran walaal waxa weyaan xirsi siciid xaaji cabdulaahi xaaji axmed
magac laga miskiin maha xirsiow halkeed joogtaa ead igala soo hadlaysaa hadda
walaal waxaan kaala soo hadlayaa gobolka luski gaar ahaan degmada surafij
ee waddankee
waddanka ukrain wallahi walaal noloshoogu ukrain walaal waxaan ku joognaa xabsi dad ajaanibo fara badan baan la noolay wallahi noloshoodu walaal waa saciid waa saciid
marka xabsi baad igala soo dhex hadlaysaa xirsi o xilligan
xilligan kala hadlaya xabsaan kala soo dhex hadlaya walaalo oo madaxweyne ka ahay
bal madaxweynaha waynu iman doonaa waxaan isweydiinayaa xabsiga dhexdiisana caweyska washington miyaa lagu dhegaystaa
alla walaal haa si fiican si fiican taageerayaal badan baa saaraha kuu jooga
waan gartay bal iiga waran xirsi oo waxaad sheegtay inaad markaa asxaabtaad xabsiga ku wada jirtaan oo dad noocyo kala duwan leh inaad u tahay madaxweyne sida hadda ka dhawaajisay
madaxweyne walaalo
bal hadda sheekadaa iigal
walaalo horta jeelka waxa lagu talagalay walaal dadka ajaanibka ah tahriibayaasha ma garatay kadib waxaa lagu xukumaa dadka walaalo muddo sanad xarigo buuxo labiyo toban dhamaysanaysa waa adaad adigu ku adkaysato
marka dhamaysato kadib sidee la yeelayaa
walaal waxaa la qaadanayaa sharci sanada oo dhalashada waddanka ukraina waa lagu jidiidinayaa walaal waa lagu jidiidinayaa sanad kadib markaad muddadaa sanadkaa lagu siiyo kadib markaa waad ka bixi kartaa dibna jeelka u geli may sida dib lagu soo qabto walaal ma garata
waan gartay marka waddamada kalead isleediin markaa uga sii gudba marka hawshaas dheeraad soo martaan dhowr sanadood
xaggaasi qaaradda yurub
imika imisaad ku jirtaa markaa xabsigan xirsiyo
walaal anigunka waxaan dhamaystay muddo toban bilooda
marka xilkan madaxweynenimada yaa kuu doortay xabsiga dhexdiisa
walaal xilkan innagu haddayn soomaali lahaan afartiisana u dambeysay soomaali baa xilkan haysay oo dadkaa madaxweyne u ahayd
waan gartay
kadib markii aniga meesha laygu soo xidhay wiil aniga iga horreeyo soomaaliya ayaa ka madaxweynaha ma garatay walaalo
waan gartay marka isagaa kugu sii wareejiyey
marka xilka isaguna mid horo soomaaliyu kala wareegay ana isagun baa igu sii wareejiyey saasaan xilka walaal ku dhexlay
marka sababtan ay soomaalidu madaxweynaha ugu noqonaysa asxaabta xabsiga ku jirta mayaga ugu badan baa macnaha
haa berigii hore membarka ugu badan bay lahaan jireen inkastoo sanadkan aan anigu ku jiro aanu ahayn toban qof oo qudhaba oo dadkii ugu yaraa aan ahayn
waan gartay marka hawshaasi aad ka dhex qabato xabsiga dhexdiisu maxay tahay ka madaxweyne ahaan
hawshan ka dhex qabtaa walaal waxa weeyahaan inaan xafiis baa ku yaallaan xafiiskaas wax walba tago aan kala hadlo in dadkan loo keeno dawooyinkii cadayga saabuuntay ku maydhanayeen maxay tole in cuntada laga hagaajiyo mararka qaar meesha roodhida horta cuntada ugu international stani waa roodhi walaal saaray ma garatay
baasha roodhida aad iyo aad baad isku barateen
waxa rodiga ayaan la dhacayna dawladda maxay toolay mararka qaar bay nagu yareeyaan markaasan cabasho xafiiska la tagaa ila rodiga nala soo badiyo ma garatay
waan garta
waxyaalo noocaas oo fara badan baan ka doodnaa walaal ma garatay
en ogaantay dadka xabsiyada maamula ama askartu ma jicla een dadka mar walba wax ka cawday waxaana lagu sameeyaan hana la yelo maana oran warkaaga nagnaglaha heeyadu mar walba maxuu ku soo taagay mise way kugu ogiyeen inadoo intana fayeen u tahay
iyagaaba maayo walaalo wax kasta madaxii mi jeeki la leeyahay saaray migraanka
waan gartay
marka maxay toolay iyagaaba igu taageersan inaan meesha madaxweynaha ka noqdo iyagaaba ay wata marka dhinac ka eegto maqli jirtay ninka waxa wataa wadamada sheeya ninka wataa marka aniga qolada xafiiska ay wadataba
waxaan ku weydiiyey xirsiyow
saara
ma markii aad soo gashuun baa lagu irankii ka horreeyey kugu yidhi war xilkan iska qabo mise waad kambeyn garayso waad ololeysa
may walaalo kambeyn looma galo xilka markii habeenku baxay isagay u taallaa qofku cidda ku wareejinayo
waan gartay
markaanuna habeenkan baxaya cidda doonaan ku wareejinaya xilkan ma garatay walaalo
yaad ka fikiraysaa inaad ku wareejisay imaka ma soomaali mise qof kale
wallaahi walaal waan isku hayaayo inan baa jiro soomaaliga iga dambeeya 13 beri iga dambeeya ma garanaysaa
haye
marka in qaan u dhiibtaa inaan maxay ka soo jeeda Afrikos
ay Afrikos ka soo jeeda
ayaan isleeyahay xilkaa isaga aad u dhiibtay
bal hadda iiga waran dadka Amerika ku jira xabsigan dabeecadahaad ka baratay intaad ku wada jirteen xabsiga
wallaahi walaal horta dhaqamo badan baan meesha ka faa'iiday dad badan oo dad kale maxay toolay tii ugu darnayd waxay ahayd ninka wiil meesha nagula jiro ka yimid wadanka Congo
hahe
ayaa walaal isu cabulashada diinta wuxuu ku tagay aqalka lagu maydho haddana garatay
markuu soo baxo muxuu idin sheegayaa malaynanka madaxa laga hayaa ma aha arrintu saad moodaysaan
maya walaal uu noo sheegay inoo sheegay walaalo waa aniga oo diintayda ugu yidhi
say isku afkarataanood iskula hadashaanood u xidhiidhaan marka
walaalo dadku waxay isku afkartaan marka hore luuqadda koowaad waa ingiliishi intii ingiriisku hadashaa marka laga soo tago walaal waxa lagu hadlaa luuqadda ruushka ayaan isku afkarana
marka ruushka maxabsiga dhexdiisa ku barateen mise waa hore u taqaaneen
maya walaal waxaan kusoo baranaa badalka dadka meesha ku jira waa dad jaamacada ka soo dhigtay wadanka ruushka marka waxaa qisa yaroo kale iga qabsataan islaan saarana u sheegtid ma garatay walaalo
waa sax walaal haye soo daaniga dhegeystayaasha baan ku maqlaynaa
waxaa jira nin turkiya oo turkiga ka yimi oo isagana tahriib lagu soo qabtay walaal ma garatay ninkaasi luuqadda turkiga mooye walaalo luuqad kale ku hadlaa ma jirto
waa taa
ninkii anagii waan isla dawaqnay
waa gartay tv iyo kombyuutar iyo telefoon iyo intaba waa ku haysataan xabsiga dhexdiisa
maya walaalo kuma haysano waa moobilada waxa lagugu soo gelinayaa in legal shiro sharci daraa qaar kuwan security-ga kamid ah ayaan la saaxiibahay kuwaasaan maxay toolay si qarsoodiyay igu soo geliya ma garatay walaalo
waxaynu dhex dabaalanaynaa barnaamijkeenii caweyska Washington horaa loo yidhi waxaad ceebta u taqaan dad bay camalkooda tahay haddii aynu hore u aragnay dhallinyaro iyo waayeel isfahmila oo qoloba qolo la yaaban tahay hadda xaalku sidaasi waa iska bedelay dhallinyarada laftoodii ayaa isfahmila oo isafgarasho la'aan badani dhex taalla wiil ka tegay qurbaha ayaa la kulmay gabadh faciisa ah oo ay xilligaasi ku kulmeen meel baadiye ah wiilkaasi wuxuu u holaday inuu gabadhaasi la haasaawo balse jawaabtii waxay noqotay maadaa fahmayba sheekada ayaan idinku dheerayna waxaa arrintaasi maansa kooban ka sameeyey abwaan khaliif faarax xayir oo ku sugan dalka Sweden khaliif haye ku soo dhowo barnaamijka caweyska Washington
saare ciidla nuur aad iyo aad baan u dhowahay adiga iyo bahda VOA-da iyo bulshada Soomaaliyeed ina dhegeysanaysaba waan salaamayaa waan u dhowahay waxaan noo sidaa waxay tiri hanad wiil oo beri ku habaabay dibadda holan yurub ku koray baa dhulkii hooyo loo diray bal si haybta uu yahay halka uu ka yimid shalay hidihiisa loo baro howd looga sii qaad horma geel la raacsii lagu yidhi hor joogo hal irmaana lagu yidhi haruubkaaga kaga dherig hawshood ka daba urad haraad iyo la diri shalic hashi maali kari waa markuu hoos istaagaba haraatibi ku laga daa galab hogosha dayreed hoorto barwaaqaa markuu geed har weynaa hoos jiifa keligii hees iyo dhawaaq maqal eegeeg hareeraha hibashuu la sara kacay mise inan hubqaad loo hoyinaysa maqal oo heesaysa weeyaan isla helay indhaha kow xishood baa hagaaye hoos dhugatay inantii waa nimaan higaad iyo afka hooyo baranine hi gerald buu yidhi iyo howdiyudu waxay tidhi halkaa joog hadal aan fahmana sheeg magacaygu waa hanad buu yidhi hibaalkaygu weeye haybtaada ii sheeg bay tidhi hormadaad arkaysiiyo halowlihii iyo geelaa ka hor jooga baan ahay reer holana waan ahay ayuu yidhi hibaaqay haya garanay bay tidhi geelaad hor joogtay holotuna maxay tahay wuxuu yidhi hibaaqay halkii aan ku ababee hanaqaad ku gaariyo waa hoyga raaxada
alla ilaahe halkaasaaban kusoo koray buuo ku raaxaysan jiray
aada iyo aad marka iyadoo dee ma fahmaysa moogta holantan iyo riwaayadaha moogta
waan garta
hanado waxay tidhi hore taa umaan maqal waxaa laygu heesaa nin weliba halkiisi iyo ciiddiisa hooyuu haybad uu ku leeyahay ha yeeshee halkaa maqan weeye horuu soco wuxuu yidhi hibaaqay hanfi baa dhacaaye heeriyada ku saaranay maxaa huurna kugu raray dharkan waa weyn maxaa kugu raray qorax baa jirtay maad iska samaraysata duu taagaya mood
haye
hanado waxay tidhi hidahayga weeyaan wuxuu yidhi hibaaqay huur weeye ee tuur howl maaha kuu taalay hadalkaa gaf weeye ha ku celin ayay tidhi wuxuu yidhi hibaaqay hubaal badawad baa tahay hawo beeb ku nooloo aan horumar doonayn sida howlgab oday iyo habar dhaxani haysaad huwan tahay go' weyn oo iska heeriya culus tahay adduunyada hablaha kacay waa high class oo way kaa horeeyaan
war faduul badanaa
aaya raggu kama helaan sidan haddii aanad hiib hoob hibaaq dheeli karin raab dharkan haaluf kaa bixin timahana huruud marin hawadana u sii dayn yaa kuu hawoonoo kuu hoysan gurwacan buu kuleeyay gabadhaadan ishashidatee iska heeriyada weyn halkaas taagay imikaas
bal nasladan iyo dalcadan kaale
way u jawaabaysaayo waxay tidhi halhaysiyo maah maa horaa tidhi inan yahow hubsiimada hal ayaa la siistaa inuu hadal xun kaa dhaco waa laga haboon yahay nin habeen gudaay iyo hawo madhan ayaa tahay hamigii yahankaygaa heegadaa isaaro halyay aabbahay iyo hooyaday macaan baa igu habay asluuboo hidde igu barbaasho hal adayga igu dhalay adna haybadaydaa kula howl yaraatee qaar kaa horreeyaa igu soo hungoobo hanaqaad geeyaanaa araggayga haybsho haasaawahaygaa loo kala horreeyaa hanaankayga wacan baa lagu soo hirtaayo loo soo hiloobaa inanta aad leedahay nooca ayaa kuu hawoon waaba lasu ka haysaa bay taagantay
allah iyo cisag haye
sidaan ahay hablaha qaar hilbahayga maan gadan hooyaday dharkeedii kuma sheega heeriyo hadba shayga soo baxa ma huwado ma heensado ma hilmaamin diintee weli waan hagoognahay bay tii sidaan ahay hablaha qaar isku haysta reer yurub hilmadayda dhalashiyo afka laygu soo habay haadaan intaan dhigo midaan hooyayba barin ku hadaaqi maaye hodan luuqadayda iyo hiddahayga kama tegin bay tii habeen qura kamaan dhixin hooygan ku ababoo waxaan ahay mid hooda leh haye baan u badiyaa waalidkii isoo habay iyaguna hubaashii hawraarsan iyo duco iyo hadalsan mooye habaar weli imay odhan qurux iyo hibiyo sharaf hablahan la qaybsaday bay tiri waa ugu horeeya maa waa la qaybsaday
mara waaxid aad iskumay ammaanin
iskumay talax tegin
waan garta
waxaan ahay haldoor iyo hogashoo da-aysiiyo hilaac iyo iftiin baxay nin halyey a mooye mid sidaada heer loo hool hoolan madaxoo hanti iyo lahayn dhaqan ima heli karaaye hadal xuma isoo barabay tironta
waad soo degdegtay
ha xawaarad ku socotaa
waan garta
haasaawo baradow horta gara hanaanka iyo habka loo ciyaar gudo adoon heesin weliga ah haysmoodin hoobale heelada bal soo baro adigoon higaad baran hadalyaanu kaa dhicin haadaan dalluun iyo hog abeese ha u gelin hablahana ha ceebayn waa hooyadaadii ku habtiya walaashaa hilba kuugu yaaliya mid hankaagu raaco hoy kula wadaagto hiba kuugu coratay bay
tii caqli badan aynantaasi haye masheekh caalima
saasay ku caqli badantay inanta markii miyi joogtay dhaqankaa haysatay ku shaadfantahay mo
oo iska dhicisay waleekii yaraaye xiimayay
cawaaraa ku socday ilaa iyo holan kasoo guday
inantii hore isba salaamin buu dhinaamaaxa waxaana heeriyihii kuwa maa meeshan kululiyo waxaana kugu raranay
aad iyo aad waa degdegay ninkaasi
haatana waa qaybtii hal abuurka iyo heesaha waana qaybtii labaad ee waraysigii aan dhowaanta la yeeshay abwaan axmed cabdilaahi oo london jooga axmed haddii aynu ku bilowno caawa qaybteena labaad ma jiraa suugaantaada qaar adiga kaa tarjumaya ood adigu naftaada intaad u samaysay aad tiri heestaasi anigaale oo ay gaar iigu calaamadsan tahay
haa way jirtaa saaray way jirtaa runtii waxaa jirta heestaan u sameeyey xaaskayga oo runtii aniga iga hadlaysa heesta waxaa la yidhahdaa saynab waxaa qaada fanaanka marsal muuse cumar waxaana ugu magac daray gabadhayda oo saynab la yidhaahdo markaa heesta haddii aan kugu sheego waxay tidhahdaa sidaa tahay dhool guriyo dhulkuu maygaan cuskaday dhammaan rayskeedi nimcada xareedda la dhaamiyo dadka u bixiyay ka baxay dalaalka shacniga ku yaal ishii dhugataa mar qura dhab ayuu ku suucaysaad ayaad iga dhigantaho naftaydaa kula dhacdee dhabeel noloshaydiiyey buuxiyo ruuxiyo ruuxdiiyo jirkaay naftayda hubaal dhistee dhidibka caashigoodee
sidaa tahay dhul guryo dhulko 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 mahigaan cuskaday dhammaan rayskiya nimcada xareeda la dhaamiyo irtana ubaxii ka baxay dalaalka shacniga ku yaal ishii dhuga tamar qura dhammaan rayskiya nimcada xareeda la dhaamiyo irtana ubaxii ka baxay dalaalka shacniga ku yaal ishii dhuga tamar qura dhab ay u xadraynaysaa adiga dhigantaho naftayda kula dhacdee ayaa adiga dhigantaho naftayda kula dhacdee dhabeel noloshaydiye naftayda hubaal dhiiste didibka caashaqo wadkee dhabeel noloshaydiye duuxiya ruux iyo jirka naftayda hubaal dhiiste didibka caashaqo wadkee
waan gartay inta haddaynu heestaana ku soo dhaafno axmedow aan kula kaftamay maadaama nin dhallinyaro oo abwaana aad tahay inta badan abwaanada waxaa la sheegaa gabdhaha ama xaasaskoodu markay kala xanaaqaan oo inta inay heesta u hibeeyaan iyada oo aanay xanaaqba jirin oo marwadi gurigu ay joogto oo reerkii isku faraxsan yahay suugaanta lama tiriya ayaan maqlay
maya runtii horta dee suugaanta waa waxyaabaha la adeegsado anigu runtii waxaan ku faraxsanahay anigoo dee xaaskayga habriku ah oo maqreenta ku faraxsan inaan suugaanta u sameeyo laakiinse way jiraan dad ama halabuuro isticmaalo runtii marka ay mushkilad jirto ama wax jiraan maqreenta marka iyagoo doonaya inay ama kuwoga tusaaleeyaan ama ay u sheegaan jacaylka ay u qabaan iyada ama ay kusoo dabaalaan
waan gartay marka iyaguna dabdamis bay ka dhigtaan bayna odhan karnaa ma mala xuma haddii ay hubkooga adeegsadaan
aad iyo aad ma mala xuma waa dabdamis weeye
hahay waan gartay axmed bal hadda heesahaagaynu hore ugu sii soconno hees baa jirta ay qaadaan fanaanada reer Jabuuti kaltuun xasan kaltuun bacado iyo farxaan badacas heestaasi iyadana ma waxay tahay hees adiga kula xidhiidha noloshaada saameyn kule mise waa heesaad intaad hal abuurtay unaad u dhiibtay fanaaniintaasi
maya heesaa runtii waa heesaan hal abuuray anigoo maalinka joogo guriga iska joogo oo subax hore salaad hore toosay ayuun baa waxaa igu soo dhacay dareen laba qof oo isjecel dabeetana waxaan ku wuri markay arrintaasi igu soo dhacday ayaa hadda islana haddana anigu ma garanaysaa gaas runtii markaa helay ayaan haddana waxaan helay ereyadii oo aan ku sameeyey heestaa ma garanaysaa muddo aan dhaafsanayn sacad gudahood baan odhan karaa marka waa hees dareen ah oo mala awaala
Shada anar mirka magda
soo qaban lahayd anigii dhageystayaasha habeenkan caawa
waxaan idin soo qabanayaa hees kale oo heesaas runtii waa hees ka duwan oo si kale ugu dhalatay runtii lamaanay jecel oo runtii kala fog oo meel fog kala jira ayaa runtii heesta iga codsaday inaan u sameeyo sidoo diyaarintoodana iga sheekeeyey dabeetana waa oo de kala fog oo ama yurub iyo afrika oo kale kala jooga marka heestaasna dareenka noocaasa
wahagaag heestaasi xuska jacaylka iyo fanaanada xamdo kuwiin ayaynu kusoo gabagabayn doonaa guud ahaan barnaamijkeenni caweyska washington ee toddobaadkan toddobaadka dambe intaynu kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaano alla heestaasi xamd kuwiinna waxay gabagabo ahayd barnaamijkii caweyska washington oo inala socodsiinaysa zahra ciidla nuur guud ahaan idaacaddeenni habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa waa cabdiraxmaan fure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.